Азатлик радиосы Прагадан япрамыз. Ассаламу алейкум. Бүгін 30 июн сейшамба азатлик дастурларны давам эттирамыз Прага студиясыда. Мен Мехрибон, хабарлар оқымны хамкасбым Барно Анвар кузатмоқта. Huquq himoyachilari piketidan so'ng Farg'ona viloyatining Uchko'prik tumanida gaz va elektr ta'minoti yaxshilandi.
Xudoga shukr, 4 kunda beri svetim o'chgan yo'q, balon gaz beryapti.
O'zbek-qirg'iz chegarachilari o'rtasidagi otishmada o'zbekistonlik harbiy yaralangani aytilmoqda.
Перестрелка между пограничными нарядами двух республик произошло на неописанном участке госграницы.
Испания poytaxtida o'zbek qamog'idagi jurnalist Muhammad Bekjon ozodligi uchun imzo to'plash aksiyasi o'tkazildi.
За 2 часа международная амнистия в Мадриде собрала 1000 подписей.
O'zbekistonda tarbiyasi og'ir bolalar nima yeb, nima ichishi belgilab qo'yildi.
11 yashar bola bir kunda 3 kilo ovqat yeyishi lozim.
O'zbekistonlik mahbuslar Qorasuvlik imom Rashodxon Kamolovga qarshi ko'rsatma berdi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling. Ushbu mavzularga o'tishdan avval xabarchimiz Barno Anvar so'nggi soat yangiliklar bilan tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Dastlab o'zbek-qirg'iz chegarasidagi insidentga doir tafsilotlar. O'zbekiston va Qirg'iziston chegarasida ikki davlat chegarachilari o'rtasida sodir etilgan otishmada bir o'zbek chegarachisi jarohat oldi. Qirg'iziston tomoni otishma o'zbek chegarachilari chegarani nazorat qilish tartibini buzgani ortidan yuz berdi deb bayonot berdi. O'zbekiston tomoni hozirgacha bu haqda biror bayonot bergani yo'q. Demak, Qirg'iziston chegara xizmati versiyasiga ko'ra, otishma 29-iyun kuni o'zbek-qirg'iz chegarasining hali aniqlanmagan hududidagi Qorasho'ra chegara zastavasining mashalang nazorat punktida sodir bo'lgan. Mazkur hudud O'zbekistonning Shohimardon eksklav bilan chegaradoshdir. Qirg'iz chegara xizmatiga ko'ra, bir necha yil avval tomonlar aniqlanmagan hududlarni muayyan masofadan turib nazorat qilishga kelishib olgan. Ammo o'zbekistonlik chegarachilar 29-iyun kuni bitim shartlariga amal qilmay, Shohimardon eksklavidan belgilangan nazorat chizig'ini buzib o'tib aniqlanmagan hududga kirgan. Bu mavzu tafsilotlari dastur davomida, endi esa ba'zi muhim xalqaro xabarlar. Gretsiya moliya vaziri Yanis Varoufakis 30-iyun kungi bayonotida o'z mamlakati xalqaro valyuta jamg'armasiga bo'lgan qarzini to'lamasligini bildirdi. Ayni paytda bosh vazir Aleksis Tsipras xalqaro kreditorlar bilan kelish uchun so'nggi muzokaralarni olib borayotgani xabar qilindi. 1 milliard 800 million yevrolik qarzni uzish bo'yicha muddat bugun Yevropa vaqti bilan yarim tunda yakuniga yetadi. Germaniya kansleri Angela Merkel so'nggi soatlarda ham muzokara uchun eshiklar ochiq qolayotganini ta'kidladi. Gretsiya bosh vaziri Aleksis Tsipras kecha oqshom fuqarolarga murojaat qilib, ularni 6-iyul kuni bo'ladigan referendumda xalqaro kreditorlar takliflariga qarshi ovoz berishga chaqirgan. Ammo Yevropa ittifoqi agar Gretsiya xalqaro kreditorlar taklifidan bosh tortsa, Yevrozonadan chiqarilishidan ogohlantirgan. Islomiy davlat Suriya hududida ikkita ayolning boshini olgani xabar qilindi. Buyuk Britaniyada joylashgan Suriya inson huquqlari markazining 30-iyun kuni xabar qilishicha, qatl qilingan ayollar sehr jodu bilan shug'ullanganlikda ayblangan. Ayollardan biri 28-chi, yana biri 29-iyun kuni Deruzor viloyatida namoyishkorona qatl qilindi. Ayollarning erlari ham birga qatl qilingani xabar qilinmoqda. Bu Islomiy davlat xalifalik e'lon qilgandan buyon qayd etilayotgan ilk holatdir. Bunga qadar ayollarning boshi kesilgani kuzatilmagan, ammo zinoda ayblangan ayollar toshbo'ron qilingan. Turkiya hukumati Suriya bilan chegarasidan kelayotgan tahdidni bartaraf qilish uchun zaruriy chora-tadbirlarni ko'rishga hozirligini bildirdi. 29-iyun oqshomida chiqish qilgan bosh vazir Ahmed Davuto'g'li o'z mamlakati bu boradagi barcha oqibatlarga hozir ekanini ta'kidladi. Bu bayonot prezident Rajab Toyyib Erdo'g'on boshchiligida Milliy xavfsizlik kengashi yig'ilish o'tkazgandan so'ng berildi. Ushbu yig'ilishda Turkiya Suriya chegarasida terror tahdidi ortayotgani, bundan tashqari Turkiya hududiga o'tgan katta miqdordagi suriyalik arab va turkman qochqinlari bilan bog'liq demografik muammo tug'ilayotgani qayd etilgan. Kurd harbiylarining Suriyada Islomiy davlatga qarshi qo'li baland kela boshlagani Anqaraning chegara narisida kurd muxtoriyati paydo bo'lishiga oid xavotirlarni oshirmoqda. 27-iyun kuni Erdo'g'on Turkiya hukumati Suriya shimolida yangi bir davlat barpo etilishiga aslo izn bermasligini ta'kidlagan edi. Ozodlikda xabarlar bilan tanishyapsiz. O'zbek turizm milliy kompaniyasi 22 ta sayyohlik shirkati qonunda belgilangan muddatda yig'imlarini to'lamagani bois litsenziyadan mahrum qilinishi mumkinligini ma'lum qildi. Gazeta.uz saytining xabar qilishicha, Vazirlar Mahkamasining bu borada 2012 yil 10-oktyabrda qabul qilgan qarori shartlarini buzgani uchun bir necha shirkat litsenziyasidan mahrum qilingan. 22 ta sayyohlik shirkati nomi tirkalgan maxsus ro'yxat Vazirlar Mahkamasi hay'atiga taqdim qilindi va ularning faoliyatini to'xtatish masalasi qo'yildi. O'zbekistonda hisobida puli qolmagan kabel televideniyasi abonentlari endilikda milliy telekanallardan mahrum qilinmaydi. Bu haqda Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyani rivojlantirish vazirligining mamlakatda faoliyat yuritayotgan kabel televideniya xizmatlarini ko'rsatuvchi shirkatlarga yo'llagan ko'rsatmasida aytilmoqda. Podrobnoz nashrining yozishicha, hisobida mablag'i yo'q abonentlar boshqa kanallardan birgalikda 12 ta bepul milliy kanaldan ham mahrum qilinayotgani Davlat raqobat qo'mitasi tarafidan aniqlangan. Qo'mita tegishli hukumat idoralariga xat yo'llab kabel operatorlarining ushbu amaliyotga huquqiy baho berish va tegishli choralarni ko'rishni so'ragan Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyani rivojlantirish vazirligi ko'rsatmasiga muvofiq endilikda kabel televideniyasi abonentlari O'zbekiston yoshlar, Toshkent sport, oilaviy, bolajon, Navo, madaniyat va ma'rifat, Diyor, dunyo bo'ylab kinoteatr va mahalla kanallarini bepul ko'rishlari mumkin.
Xabarlarning to'liq matnini albatta saytimizdan topasiz. O'zbekiston ichkarisida saytimizga qo'yilgan to'siqlarni yengishda Sayfon va Ozodlik Mobi proksilari sizga yordam qo'lini cho'zadi. Sizni albatta saytimizda kutamiz. Efirdan so'ng hozircha efirimizni tinglashda davom eting.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. Dasturimiz avvalida e'tiboringizga havola qiladiganimiz mavzu o'zbek-qirg'iz chegarasidagi navbatdagi mojaroga haqida. O'zbekiston Qirg'iziston chegarasida ikki davlat chegarachilari o'rtasida sodir etilgan otishmada bir o'zbek chegarachisi yaralangani aytilmoqda. Qirg'iz tomoni otishma 29 iyun kuni ertalab o'zbek chegarachilari chegarani nazorat qilish tartibini buzgani ortidan yuz berganini bildirdi. O'zbekiston bu borada hozircha rasmiy ma'lumot bergani yo'q. Mavzu tafsilotlari bilan Elmurod.
Qirg'iziston chegara xizmatining bildirishicha, otishma 29 iyun kuni ertalab o'zbek-qirg'iz chegarasining hali aniqlanmagan hududida sodir etilgan. Chegara xizmati rasmiysi Shajira Cho'qoloyevaning Ozodlik radiosiga aytishicha, voqea haydarkon otryadi nazorat qilayotgan Qorashora chegara zastavasining Mashalang nazorat punktida bo'lib